Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo. Jezus se vedno vrne, vedno trka na vrata. Sveti oče po molitvi in blagoslovu ponovno pozval k velikonočnemu premirju. Papež Frančišek med svetomašo v baziliki svetega Petra. Jezusov trikratni mir vam bodi, da je veselje, odpuščanje, tolažbo. Sveti oče združenju Fiat v občestvu s Kristusom gledati na svet z ljubeznijo, upanjem in sočutjem.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Oggi ultimo giorno dell'ottava di Pasqua.
Danes, zadnji dan velikonočne osmine, nam Evangelij pripoveduje o prvem in drugem prikazanju ostalega učencem. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo drugo velikonočno nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja.
Gesù viene a Pasqua.
Jezus je prišel na veliko noč, medtem ko so bili apostoli zaprti v dvorani zadnje večerje, a ker takrat Tomaš, eden izmed dvanajsterih, ni bil navzoč, se je čez 8 dni vrnil. Osredotočimo se na dva protagonista, na Tomaža in Jezusa. Najprej bomo pogledali učenca, zatem pa učitelja. Gre za lep dialog med njima. Najprej apostol Tomaš. On predstavlja vse nas, ki nismo bili navzoči v dvorani zadnje večerje, ko se je Gospod prikazal, in nismo imeli nobenih njegovih drugih telesnih znamenj ali prikazovanj. Tudi mi, kakor tisti učenec, imamo včasih težave. Kako naj verujemo, da je Jezus vstal, da nas spremlja in da je Gospod našega življenja, če pa ga nismo ne videli, ne se ga dotaknili? Kako verovati vse to? Zakaj nam ne da kakšnega bolj zgovornega znamenja svoje navzočnosti in svoje ljubezni? Kakšno znamenje, ki bi ga bolje videli? Poglejte, tudi mi smo kakor Tomaš z istimi dvomi, z istim razmišljanjem. Ne smemo pa se sramovati tega. S tem, ko Evangelij pripoveduje Tomaževo prigodo, nam pravi, da Gospod ne išče popolnih kristijanov. Povem vam, da me je strah, ko vidim kakšnega kristijana, kakšno združenje kristijanov, ki mislijo, da so popolni. Gospod ne išče kristijanov, ki nikoli ne dvomijo in vedno kažejo svojo trdno vero. Ko je tako, nekaj ne gre. Ne, pustolovščina vere, kakor pri Tomažu, je vedno sestavljena iz luči in senc. Če ne, kakšna vera bi bila? Pozna čase tolažb, zagona in navdušenja, pa tudi utrujenost, zbeganost, dvome in temine. Evangelij nam pokaže Tomaževo krizo, da bi nam rekel, naj se ne bojimo kriz življenja in vere. Krize niso greh, so pot, ne smemo se jih bati. Velikokrat nas ponižajo, ker nas lečejo ideje, da smo popolni, da smo boljši kot drugi. Krize nam pomagajo priznati, da smo pomoči potrebni. Poživijo potrebo po Bogu in nam tako omogočijo vrniti se k Gospodu, dotakniti se njegovih ran, ponovno izkusiti njegovo ljubezen, kakor smo jo prvič. Dragi bratje in sestre, boljša je nepopolna, a ponižna vera, ki vedno vrača k Jezusu, kakor pa domišljava, ki nas napravlja ušabne in arogantne. Gorje tem, gorje. Pred Tomaževo odsotnostjo in tavanjem, kakor je pogosto tudi naše, kakšna je Jezusova drža? Evangelij je dvakrat rekel, da je on prišel. Prvič in potem drugič 8 dni zatem. Gospod se ne vda in se nas ne naveliča, ne ustraši se naših kriz in krhkosti. Vedno se vrne, ko so vrata zaprta, se vrne. Ko dvomimo, se vrne. Ko kot Tomaš potrebujemo ga srečati in se ga dotakniti bolj od blizu, se vrne. Jezus se vedno vrne, vedno trka na vrata. Ne vrača se z mogočnimi znamenji, pred katerimi bi se čutili majhne in neprimerne, bi nas bilo sram, ampak svojimi ranami, znamenji njegove ljubezni, s katerimi je sprejel našo krhkost. Jezusova ljubezen je sprejela naše krhkosti. Bratje in sestre, še zlasti, ko doživljamo utrujenost in trenutke krize, se Jezus ustali, želi vrniti in biti z nami. Pričakuje samo, da ga iščemo, da ga kličemo, celo kot Tomaš, da protestiramo, mu prinesemo svoje potrebe in svojo nevero. On se vedno vrne. Zakaj? Ker je potrpežljiv in usmiljen. Pride odpreti dvorane zadnji večeri naših strahov in naše nevere, ker nam vedno hoče dati drugo priložnost. Sedaj pomislimo na zadnjič, ko smo se med težkim trenutkom ali trenutkom krize zaprli vase, se zabarikadirali v svoje probleme in pustili Jezusa pred hišo. In si ponovno obljubimo, da bomo naslednjič čeprav s težavo, iskali Jezusa, se vrnili k njemu, njegovemu usmiljenju, tistim ranam, ki so nas ozdravili. Tako bomo postali sposobni sočutja, se približati brez togosti in predsodkov k ranam drugih. Marija, mati usmiljenja, da nas Marija spremlja na poti vere in ljubezni.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi Raduj se, kraljica nebeška in blagoslovu voščil vsem, ki danes po julijanskem koledarju obhajajo Veliko noč. Ponovil je poziv k velikonočnemu premirju, ki je minimalen in oprijemljiv znak želje po miru. Sveti oče še omenil, da imajo danes kamerunski škofje s svojimi verniki romanje v Narodno marijansko svetišče Marienberg, da bi ponovno posvetili državo Materi Božji in jo postavili pod njeno varstvo. Na drugo velikonočno nedeljo oziroma na nedeljo Božjega usmiljenja je v baziliki svetega Petra potekala sveta maša, ki jo je skupaj z okoli 400 misionarji Božjega usmiljenja daroval monsignor Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Navzoč je bil tudi papež Frančišek, ki je med homilijo povabil, naj sledimo trem Jezusovim mir vam bodi.
Oggi il Signore risorto appare ai discepoli.
Danes se ostali Gospod prikaže učencem in jim, ki so ga zapustili, ponudi svoje usmiljenje, ko jim pokaže svoje rane. Besedam, ki jim jih nameni, daje ritem pozdrav, ki se v današnjem evangeliju pojavi kar trikrat. Mir vam bodi. Mir vam bodi. To je pozdrav ostalega, ki prihaja naproti vsake človeški slabosti in napaki. Sledimo torej trem Jezusovim mir vam bodi. V njih bomo odkrili tri delovanja Božjega usmiljenja v nas, ki najprej daje veselje, potem zbudi odpuščanje, končno tolaži v naporu. Božje usmiljenje najprej daje veselje, posebno veselje, veselje, ko čutimo, da nam je zastonsko odpuščeno. Ko učenci v velikonočne večero vidijo Jezusa in slišijo, da jim je prvič rekel mir vam bodi, se razveselijo. Zaradi strahu so bili zaprti v hišo, vendar so bili zaprti tudi sami vase. Na tleh zaradi občutka poloma. Bili so učenci, ki so zapustili učitelja. V trenutku njegovega prijetja so pobegnili. Peter ga je celo trikrat zatajil in nekdo iz njihove skupine, eden izmed njih, je bil izdajalec. Obstajali so razlogi, da so se čutili ne samo prestrašeni, ampak neuspešni, ničle. V preteklosti so seveda sprejeli pogumne odločitve. Navdušeno so sledili učitelju, zavzeto in z velikodušnostjo. Na koncu pa je vse propadlo. Prevladal je strah in naredili so velik greh. V najbolj tragičnem trenutku so Jezusa pustili samega. Pred veliko nočjo so mislili, da so ustvarjeni za velike reči. Razpravljali so o tem, kdo bi bil med njimi največji. Sedaj so se dotaknili dna. V tem ozračju pride prvi mir vam bodi. Učence bi moralo biti sram, pa se veselijo. Zakaj? Ker ta obraz, ta pozdrav, te besede preusmerijo njihovo pozornost, z njih samih, na Jezusa. Učenci so se namreč razveselili, ko so videli Gospoda, pojasnjuje besedilo. Odvrnijo se od sebe in svojih polomov, kajti pritegnejo jih njegove oči, v katerih ni strogosti, ampak usmiljenje. Kristus se ne pritožuje nad preteklostjo, ampak jim daje dobrohotnost vseh časov. In to jih oživi, ulije v njihova srca izgubljeni mir, jih naredi za nove ljudi, ki jih je očistilo odpuščanje, brez računanja in brez zaslug. To je Jezusovo veselje. Veselje, ki smo ga okusili tudi mi, ko smo doživeli njegovo odpuščanje. Zgodilo se nam je, da smo bili podobni učencem v velikonočnem večeru, po padcu, grehu, polomu. V take trenutki se zdi, da se ne da narediti nič več. A prav tam Gospod stori vse, da bi nam podaril svoj mir, po spovedi, po besedah nekoga, ki nam je blizu, po notranji tolažbi duha, po nepričakovanem in presenetljivem dogodku. Bog na različne načine poskrbi, da bi nam dal čutiti objem svojega usmiljenja. Veselje, ki se rojeva iz prejema odpuščanja in miru. Da, Božje veselje je veselje, ki se rojeva iz odpuščanja in pušča mir. Veselje, ki dvigne brez ponižanja, kakor bi Gospod ne razumel, kaj se dogaja. Bratje in sestre, spomnimo se odpuščanja in miru, ki smo jo prejeli od Jezusa. Vsakdo med nami jih je prejel, vsakdo med nami ima to izkušnjo. Dobro nam bo delo spomniti se tega. spomin na Božji objem in na ljubkovanje postavimo pred spomin na svoje napake in padce. Tako bomo hranili veselje. Za tistega, ki okuša Božje veselje, ne more biti nič več tako, kot je bilo prej. Mir vam bodi. Gospod to izreče drugič in doda, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In da učencem Svetega Duha, da bi jih naredil za uresničevalce sprave, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Ne le, da prejmejo usmiljenje, ampak postajajo delivci istega usmiljenja, ki so ga prejeli. Prejmejo to oblast, a ne na temelju svojih zaslug, svojih študij, ne. To je čisti dar milosti, ki pa sloni na njihovem izkustvu mož, ki mi je bilo odpuščeno. Obračam se na vas, misionarji usmiljenja. Če kdo med vami ne čuti, da mu je bilo odpuščeno, naj se ustavi in naj ne bo misionar usmiljenja do trenutka, ko začuti, da mu je bilo odpuščeno. In od tega prejetega usmiljenja boste sposobni deliti veliko usmiljenja, veliko odpuščanje. Danes in vedno mora v cerkvi odpuščanje priti do nas na ta način, po ponižni dobroti usmiljenega spovednika, ki ve, da ni nosilec neke oblasti, ampak kanal usmiljenja, ki na druge izliva usmiljenje, ki ga najprej sam užil. In od tukaj izvira ta odpustiti vse, kajti Bog vse odpušča. Vse in vedno. Mi smo, ki se utrudimo prositi odpuščanja, to da On vedno odpušča. In vi morate biti kanali tega odpuščanja preko lastne izkušnje, da vam je bilo odpuščeno. Ne mučite vernikov, ko pridejo z grehi, da bi razumeli, zakaj gre. Nič. Poslušajte in odpuščajte ter dajte dober nasvet za naprej. Bog vse odpušča, ne zapirajte teh vrat. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Te besede so na začetku zakramenta sprave, a ne samo to. Celotno cerkev je Jezus napravil za skupnost, ki je delivka usmiljenja, znamenje in orodje sprave za vse človeštvo. Bratje, sestre, vsak od nas je v zakramentu krsta prijel Svetega Duha, da bi bil moški in ženska sprave. Ko doživljamo veselje, da smo osvobojeni teže naših grehov, naših polomov, ko osebno vemo, kaj pomeni biti prerojen, po doživetju, ki se je zdelo brezizhodno, moramo s tistimi, ki so okoli nas, deliti kruh usmiljenja. Naj čutimo, da smo vsi poklicani k temu in vprašajmo se, ali jaz tukaj, kjer živim v družini, na delu, v svoji skupnosti, spodbujam občestvo, sem tkalec sprave? Si prizadevam za sproščanje konfliktov, za prinašanje odpuščanja tja, kjer je sovraštvo, miru tja, kjer je zamera, ali pa zapadem v svet obrekovanja, ki vedno ubija, vedno. Jezus išče v nas, da bi bili pred svetom priče teh njegovih besed. Mir vam bodi. Ko sem prijel mir, ga podelim s drugim. Mir vam bodi. Gospod ponovi tretjič. Ko se po 8 dneh ponovno prikaže učencem, da bi potrdil Tomaževo naporno vero. Tomaž hoče videti in se dotakniti. Gospod se ne pohujšuje nad njegovo nevernostjo, ampak tudi pride naproti. Položi svoj prst sem in poglej moje roke. Ne gre za besede, ki izzivajo, ampak za besede usmiljenja. Jezus razume Tomaževo težavo. Z njim ne ravna trdo in apostola v globini pretrese tolikšna dobrohotnost. In tako iz nevernega postane vernik, ter izpove najbolj preprosto in lepo vero. Moj Gospod in moj Bog. To je čudovit vzklik, ki ga lahko sprejmemo za svojega in ga ponavljamo preko dneva, predvsem, kadar doživljamo dvome in temo kot Tomaž. V Tomažu je namreč zgodovina vsakega vernika. Obstajajo težki trenutki, v kateri se zdi, da življenje zanika vero, v kateri smo v krizi in se moramo dotakniti ter videti. Vendar tako kot Tomaž ravno tukaj ponovno odkrijemo Gospodovo srce, njegovo usmiljenje. V teh situacijah nam Jezus ne prihaja naproti zmagoslavno in z neizpodbitnimi dokazi, ne dela bombastičnih čudežev, ampak daje topla znamenja usmiljenja. Potolaži nas na enak način kot v današnjem evangeliju. Ponudi nam svoje rane. Pred grehi, pred najgršim grehom, nas in drugih ne pozabimo na to, da je Gospodova navzočnost, ki ponudi svoje rane. Ne pozabite tega. In v naši službi spovednikov dajte videti ljudem, da so pred njihovimi grehi Gospodove rane, ki so veliko močnejše od greha. Da nam odkriti tudi rane bratov in sester. Da, Božje usmiljenje nas v naših krizah in naporih pogosto spravi v stik s trpljenjem bližnjega. Mislili smo, da smo mi na vrhuncu trpljenja, na višku težke situacije in odkrijemo tiste, ki v molku preživlja še hujše čase. In če začnemo skrbeti za rane bližnjega in vanje vlijemo usmiljenje, se v nas rodi novo upanje, ki tolaži v naporu. Vprašajmo se torej, če smo se v zadnjem času dotaknili ran kakega trpečega na telesu ali v duhu, če smo prinesli mir nekemu ranjenemu telesu ali strtemu duhu, če smo posvetili nekaj časa poslušanju, spremljanju, tolaženju. Ko to delamo, srečamo Jezusa, ki nas iz oči tega, ki ga življenje preizkuša, gleda z usmiljenjem in nam ponavlja: mir vam bodi. Všeč mi je pomisliti na Marino navzočnost tam med apostoli. Po Binkoštih mislimo na njo kot na mater cerkve. Meni je všeč v ponedeljek po nedelji usmiljenja pomisliti na njo kot na mater usmiljenja. Naj nam ona pomaga iti naprej v naši tako lepi službi.
In nostro ministero così bello.
Sveti oče je v soboto 23. aprila v audienco sprejel udeležence simpozija o liku kardinala Sunensa, ki ga je organiziralo združenje Fiat. Zbrane je povabil, naj gojijo misionarskega duha, da bi postali bližnji tistim, ki trpijo, ter jim odprli svoja srca.
Cari amici,
dragi prijatelji,
con voi ringrazio il Signore per l'opera del cardinal Sunens e di Veronica O'Brien.
Z vami se Gospodu zahvaljujem za delo kardinala Sunensa in Veronike O'Brien, ki se danes nadaljuje v vašem apostolatu. V zvestobi evangelskim intuicijam vaših ustanoviteljev si prizadevate, da bi podelili evangelij z vsakim človekom, ki vam ga bo na pot postavila Božja previdnost. Danes je vprašanje evangelizacije v srcu poslanstva cerkve in danes je to še bolj eksplicitno. Želim spomniti na dva stavka papeža Pavla VI., ki je dejal, da je poklicanost cerkve evangelizirati. Prav tako je dejal, da je veselje cerkve evangelizirati. Vedno. Bolj kot kdajkoli prej smo vsi povabljeni biti protagonisti cerkve v izhodu, ki jo vodi Sveti duh. Evangelizacija z duhom je namreč evangelizacija s Svetim duhom, saj je on duša misionarske cerkve.
Il mondo diventa sempre più secolarizzato.
Svet postaja vse bolj sekulariziran in to vedno hitreje, zato potrebujemo učence, ki so prepričani glede svoje veroizpovedi, ter so sposobni prenašati plamen upanja možem in ženam tega časa. Tragedije, ki jih doživljamo v tem obdobju, zlasti vojna na področju Ukrajine, ki je tako blizu nas, nas spominjajo na nujno potrebo po civilizaciji ljubezni. V pogledu naših bratov in sester, ki so žrtve vojnih grozot, razumevamo globoko in nujno potrebo po življenju, ki ga zaznamujejo dostojanstvo, mir in ljubezen. Kakor Devica Marija moramo neprenehoma gojiti misionarskega duha, da bi postali bližnji tistim, ki trpijo, da bi jim odprli svoja srca. Z njimi moramo hoditi. Z njimi se moramo boriti za njihovo človeško dostojanstvo ter povsod širiti von Božje ljubezni. Skupaj s Svetim duhom je sredi ljudi vedno Marija. Zbira učence, da bi ga klicali. Tako je omogočila misionarsko eksplozijo ob Binkoštih. Marija je mati misionarske cerkve. Brez nje ne moremo nikoli povsem razumeti duha nove evangelizacije.
La nostra casa comune è scossa da molteplici crisi.
Naš skupni dom pretresajo številne krize. Kriz se ne smemo bati. Krize prečiščujejo. Storijo, da iz njih izidemo boljši. Brez strahu. Zato moramo graditi človeštvo. Družbo vezi, ki bodo bratske in polne življenja. Dejanja izvirajo iz nagnjenja, ki je vedno bolj naravnano na drugega in ga ne glede na njegovo telesno ali naravno podobo cenimo kot dostojnega, prijetnega in lepega. Ljubezen do bližnjega nas priganja, da mu zaradi njega samega želimo v življenju najboljše.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.